Konferences motivējošās sarunas lekcija, sakarā ar lielo interesi par VIST speciālās izglītības nodaļas sadarbībā ar Velku biedrību un Latvijas Nacionālo bibliotēku 2019. gada 9. februārī Rīgā, Mūkusalas ielā 3 Latvijas Nacionālās bibliotēkas Ziedoņa zālē organizēto konferenci motivējošās sarunas pedagogiem, psihologiem, atbalsta speciālistiem un vecākiem, kuri audzina bērnus ar funkcionāliem traucējumiem. Tiek piedāvāts interesantiem konferences vieslektoris Līrijas Ortīzas Līri Ortiz, Urvaja, Zviedrija komats psiholoģis, psihoterapeites un konsultantes, daudzu grāmatu un nozīmīgu publikāciju autoris lekcijas materiāls Līrija Ortīza Līri Ortiz komats motivējošās sarunas.